markana dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhageysta waxaynu la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur.
warbaahinta gudaha ee Soomaaliya ayaa todobaadkan u dabaaldegtay maalinta saxaafadda waddanka oo sanad walba la xuso 12 January. xuska sanadkan ayaa ku soo aaday maalmo yar kadib markii uu isku day dil ka badbaaday Maxamed Ibraahim Nuur Macallimo oo ah wariye ruug cadaa ah iyo afhayeenka xukuumadda. ku dhawaad 3 bil ka horna waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay agaasimihii hore ee raadiyo Muqdisho Allahu naxariistay Cabdicasiis Afrika. isla weerarka lagu dilay marxuumka ayaa waxaa ku dhaawacmay agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaarke Maxamed Warsame. haddaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa tacadiyada loo geysto wariyaasha Soomaaliya. barnaamijka waxaa marti iigu ah Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee ka jira dalka. Cabdalla Axmed Muumin, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka.
waa ku dhawahay Nuur, adiga dhegeystayaasha VOA, maalin wanaagsan.
bal sawir guud naga sii xaaladda saxafiyiinta iyo warbaahinta Soomaaliya ee xilligan.
Nuur, markasta mar kale waa mahadsan tahay. xaaladda ay ku shaqeynayaan saxafiyiinta Soomaaliya iyo dadka warbaahinta ka howlgala waa xaalad iska adag dhowr sababood dartood. marka ugu horreysa, waddanka siyaasad ahaan ma xasiloona. xasilo darrada siyaasadeed ee jirtana waxay saameyn ku yeelanaysaa xorriyadda hadalka iyo shaqada saxafiyiinta oo waxaa xayiran dhaqdhaqaaqooda. waxaa dhinaca kale badan rabshadaha ka dhanka saxafiyiinta oo hadday noqoto dilalka, dhaawaca iyo falalka kale hanjabaadaha ama mararka qaarkood gacanka hadalka ee loo geysanay saxafiyiinta. arrinta doorashooyinka oo weli taagan iyo xanuunka covid ayaa culaysyada sii kordhiyey. sanadkan hadda naga dhammaaday 2021 wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu xumaa ama ugu adkaa ee soo maray saxafiyiinta. warbixintii dhowaan aan soo saarnayna waxay soo bandhigtay sawir adag oo xaaladda saxafiyiinta ay ku shaqeynayaan oo ilaa 65 kiisaska xariga ah ee sharci darrada wariyaasha loo geysanay ayaan diiwaan gelinay sanadkii dhammaaday, iyadoo dhinaca kale ay yaraadeen tirada dhimashada saxafiyiinta oo dhimashadu ay 2 ahayd. laakiin dhanka kale, isla xisaabtan la'aanta dadka weeraray ama dhibaatada u geysanaya saxafiyiinta ayaa aad u badan, weliba marka ay dhibaatadaas geystaan dadka hubeysan oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kooxda Al-Shabaab.
waa garta marka dhanka tacadiyada oo aan barnaamijka xoogga ku saari doono, haddii aan su-aal ka weydiiyo, 3 bilood ee lasoo dhaafay, laga soo bilaabay November iyo bishan January, 2 saxafi ayaa la dhaawacay, midna waa la dilay. weliba waxaa ku jira saxafiyiinta la dhaawacay Maxamed Ibraahim Macallimo, afhayeenkii xukuumadda oo hadda Istanbul lagu daweynayo. marka sidee idiin taabatay dilalkaas iyo dhaawacyadaasi loo geystay wariyaashaasi rugcadaaga?
weerarada wariyaasha loo geysanayo, dilalka iyo dhaawacyada markasta oo ay dhacaan waxay sii muujinayaan khatarta baahsan ee saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ay ku shaqeynayaan. waxay kordhinayaan xaaladda walaaca iyo cabsida ay ku shaqeynayaan dadka warbaahinta ka shaqeeya oo aanan haysan hab yaraatee wax difaac ah, haday noqoto dhanka dowladda ama hay-adaha sharciga gudaha dalka ka howlgala. taas waxay iyaduna keenaysaa dhanka kale cawaaqib daran oo wariyaashu ay ku dhiiran waayaan waxyaabaha muhiimka ee loo baahan in laga hadlo, inaanay ka hadlin oo barnaamijyo aysan ka samayn. waxaa iyaduna markaa muuqata in ay yar tahay rajada laga qabi karo in degdeg loo xaliyo kiisaskan dhibaatooyinka ama tacadiyadaas hadda aad tilmaantay weerarada ah ee lala beegsanayo dadka warbaahinta ka howlgala ee maaragtay joogtada noqday. baaqiyada joogtada mar walba lasoo saaran waxaa ugu horeeya in arinta isla xisaabtan la-aanta wax laga qabto. isla xisaabtan la-aantana waxaa keliya wax looga qaban karaa marka uu yimaado rabitaan siyaasadeed. waxaa nasiib darro weli aan muuqanin rabitaan siyaasadeed oo heerka ugu sarreeya dowladda ah ama federaalka ama maamul goboleedyada oo marnaba aan rabin in la xaliyo ama wax laga qabto arinta ku saabsan isla xisaabtan la-aanta ka dhanka dambiyada laga galay saxafiyiinta.
waayahay kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Sharmaarke Cabdinuur Weheliye, waxaan ahay muuqaal duube ka tirsan warbaahinta Goobjoog. su-aasheedu maanta waxay tahay tacadiyada ka dhanka saxaafadda waxaa geysta dhinacyada kala duwan sida ciidamada dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo Al-Shabaab, haddaba yaa tahay inay wax ka qabato yaanu cadaalad doonanta onaan saxafiyiinta?
waa mahadsan tahay Sharmaarke. waa sax, tacadiyada kadhanka saxafiyiinta dhinacyo kala duwan ayaa geysta. Mararka qaarkoodna waxaa aada u baahsan ama u ballaaran dhinacyada geysta iyo xaaladaha ay ku falgalayaan ama ay la falgalayaan tacdiyada ay geystaan kooxaha hubaysan ama dowladda ha noqoto ama kuwa kasoo horjeeda sida al-shabaab ha noqoto ama quwadaha kale caalamiga ha noqdaan, waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo u dhigmi kara dembi ka dhan xuquuqda aadanaha ama xadgudub xuquuqda aadanaha. waxaa marka ugu horeysa iskale inay wax ka qabtaan hay-adaha sharciga gudaha dalka oo la rabo inay baaritaan ku sameeyaan dadka geysta falalkaas, kadibna maxkamad soo taagaan lagulana xisaabtamo falalka dililka ama dhaawacyada ama hanjawaadaha ay u geystaan dadka ka shaqeeya warbaahinta. In la weeraro suxufiga sideedaba waa xadgudub weyn oo ka mid ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha duniduna sidaasay u taqaanaa. dadka weerara marka suxufiyiintu waa in marka ugu horeysa sharciga dalka uu wax ka qabtaa. haddii la waayo oo sida hadda Soomaaliya xaaladda ka jirta ay dowladdu iyadu gabaad siinayso amaba sabab kale ha keentay ay suurageli weyso in dadkaas sharci ahaan gudaha dalka lagu maxkamadeeyo, markaa waxaa imaan karta ama furnaan karta in maxkamadaha dibadda la aado ay ugu horeeyaan maxkamadaha qaada tacdiida ka dhan xuquuqda aadanaha oo adduunyada looga dacweyn karo. waxaa jirtay muddo hadda laba bilood laga joogo in hay-ado dhowr ah oo isu tegay oo kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa xorriyadda saxaafadda ah ay abaabuleen oo ay dalbadeen xeer ogolaanaya in dadka tacdiida suxufiyiinta geysta lagu qaadi karo maxkamadaha caalamiga, gaar ahaan maxkamadaha dembiyada ee caalamiga lagu qaadi karo. arintaas oo weliba bilow ah, markii ugu horreysana waxay maxkamadahaasi hadda baareysaa dilalka ama qorshayaasha ee ka dhanka ah suxufiyiinta ee ka dhaca wadanka la yiraahdo Filibiin ayay baareysaa. marka waxaan rajaynaynaa mar un in la heli doono in Soomaaliyana arintaas oo kale ay ka dhici doonto oo dadka geysta tacdiida ka dhanka suxufiyiinta aanay baxsanin oo xitaa haddii gudaha dalka ay ku baxsadaan aysan ku baxsanin dunida inteeda kale, oo mararka qaarkood haddii fiisooyin ay qaataan ama safarro ay u baxaan oo dibadaha aadaan xitaa iyagoo xil dowladeed haya, in la qaban karo oo la xiri karo oo lagu eedeyn karo tacdiida xuquuqda aadanaha marka loo helo cadeymo buuxa.
waa tahay waa mahadsan tahay Cabdalla Sharmaarke saxafiga kusoo weydiiyey su-aashaas, isna waa mahadsan yahay. dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
magacaygu waa Maqsuud Cabdulaahi Maxamed, wariye ka howlgala galmudug, gaar ahaan Dhusmareeb. su-aashayduna waxay tahay, marka la fiiriyo tirakoobyada ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo weerarada loo geysto wariyaasha saddexdii sane ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya, ma sii badanayaan mise waa yaraadeen? mahadsanidiin.
Maqsuud, waa mahadsantahay adiguna. waan su-aal muhiim ah. tacdiyada ka dhanka saxafiyiinta saddexdii sane ee lasoo dhaafay marka loo fiiriyo dhanka dilalka way yaraadeen oo nambarka dilalka hoos ayuu dhacay. saddex sano afar sano ka hor waxaan ka hadli jirnay 4-5 dhimasho ah sanadkii, laakiin hadda labadii sane u dambeysay waxaan diiwaan gelnay ilaa 2 dhimasho ah. labadii bilood u dambeysayna dhimashadu waxay ahayd 1, marka taa waxay muujinaysaa inay tirada dhimashada yaraanaysa. laakiin nasiib darro dhanka kale waxaa batay kiisaska xariga sharci darrada ama tacdiyada kale ee muuqda ama kuwa aan muuqan ee loo geysanay saxafiyiinta. tusaale haddaan ku siiyo, sanadkii 2021 ilaa 65 kays oo xarig ah oo sharci darro ayaa gudaha dalka ka dhacday oo wariyaal la xiray muddo gaaban ama muddo dheer aan wax dambi intooda badan lagu soo ogin, laakiin tacadiyo loogu geystay markii la qabtay, sababtuna ay ahayd keliya shaqadoodii loogu talagalay inay gudanayeen oo wartabinta ah. sidoo kale is-hortaagga iyo handadaadaha kale ayaa joogto noqday oo markii hore aan jiri jirin, taasna waxaa muuqatay dhanka kale ay soo badanayso. is-hortaaggaas ama tacdiidaas waxaa ku jira kuwa loo geysanayo xorriyadda qowlka ama falalka ku saabsan faafreebka, iyo tacdiida loo geysanayo dadka warbaahinta ka shaqeeya ay ku jiraan, gabdhaha ay ku jiraan. marka dhankaas marka laga fiirina way kordhaysaa. waxa marka la isku darana waxaa muuqanaysa in weli xaalad adag oo aad iyo aada u qallafsan ay ku shaqeynayaan dadka ka shaqeeya warbaahinta gudaha Soomaaliya. waxa ugu daran ee caqabad ugu weyn haysatana waxay tahay sharciga waddanka ayaanan dowlad difaacaynin ama ku filnayn inuu difaaco xorriyadda qowlka. dadka ka shaqeeya hay-adaha madaxa bannaan ee kala duwan ee dowladduna weli uma diyaarsana, mana rabaan inay difaac siiyaan dadka ka shaqeeya warbaahinta ama saxafiyiinta. xorriyadda saxaafadda gudaha Soomaaliyana weli way dhibtoonaysaa, iyadoo sababta ugu weyn ay tahay in shaqada saxaafadda weli loo arko meelo badan Soomaaliya inay tahay dembi oo dadka kaamarada ku shaqeeya ama wararka tabiyo marka ay wararka doonayaan shaqadooda istortaag badan lagu sameynayo. tacdiyadaasna ma dhammaanayaan ilaa la helo isbedel, sidaan sheegnay, xagga rabitaanka siyaasadda ah, dhinaca sharcigana isbedel u yimaado. marka wax badan ayaa weli ka dhiman in saxaafadda Soomaaliya ay hesho xorriyaddii u baahneyd, badqabna ay ku shaqeyso.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno tacadiyada loo geysto saxafiyiinta soomaaliga. dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaame ee dowlad deegaanka soomaalida. daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo cabdalla axmed muumin labadiinaba aad baan idin salaamaya. su-aasha aan qabo ee aan rabo in layga jawaabo waxay tahay, sannad kasta waxaan maqlaa tiro saxafiyiin oo la dilay iyo kuwa kula xabsiga la dhigay, haddaba ma loodhan karaa dhibaatada saxafiyiinta soomaaliya loo geysto waxa qayb ka ah tababar xumo iyaga haysata? waayo waxaynu aragnaa iyaga oo saxafiyiintu isku dhex tuuraya meel dagaal ka socdo si ay war uga soo tebiyaan amase soo tebinaya warar aanay hubin, taasoo dhibaata hadhow kasoo gaadho. waad mahadsan tihiin bahda v o a dhammaantiin.
waa mahadsan tahay adigana waa ku salaamay mar kale. tababar yarida ama khibrad yarida waa sax, waa qayb ay ka noqon kartaa dhibaatooyinka wariyaasha ku dhaca ama halista ay ku dhacaan mararka qaarkood, oo haddii qofka saxafiga ay khibradda ku yartay ama aanu qabin tababar wanaagsan oo sabab u noqon karo inuu ka badbaado khataraha, waxay keeni kartaa markaa inuu si fudud khatar u galo ama halis ugu dhaco. taas darteed iyadoo laga duulayo ayaa inta badan Soomaaliya gudaheeda waxaa ka socda tababaro joogto ah oo mar walba la siiya saxafiyiinta, inkastoo caqabada aan aragno markasta ay tahay qayb ka mid a dadkii tababarada qaatay oo khibradda lahaa mararka qaarkood xirfadii inay kasii dhammaanayaan oo dad cusub ay kusoo biirayaan, taana ay keenayso baahi ah in tababarada mar walba la wado oo la joogteeyo. laakiin taas keliya kuma filna ama sabab uma noqon karto in khataraha ee wariyaashu halista la kulmaa ay sabab u noqdaan. ee xaaladda waddanka guud oo lagu jiro, gaar ahaan rabshadaha hubaysan iyo iskahorimaadada joogtada iyo siyaasada dalka oon xasilnayn ayaa weli sabab u ah in ay bataan ama ay badan yihiin tacadiyada ku dhacay wariyaasha. sidoo kalena sidaan sheegay, dowladda mas-uuliyaddeedii weli ma garan umana diyaarsan haddii ay garataan inay gudato oo ah sida dastuurkeeda ku qoran qawaaniinta kale caalamigana ay qasbayaan in dowladda laftirkooda ay tahay inay wax ka qabato in tacadiga saxafiyiinta ku dhacaya la yareeyo oo lagula xisaabtamo dadka geysana, islamarkaana saxafiyiinta la siiyo badqabkay u baahan yihiin, loola dhaqmo sida dad caadi ah oo muwaadiniin ah oo weliba leh xuquuqo gaar ah. taasna weli meesha way ka noqon tahay. laakiin arrinta khibrad yarida way keeni kartaa, laakiin waxaan u malaynayaa hadda sababaha ugu badan ee Soomaaliya ka jiray taasi way ka badan tahay. si loo xaliyana sidaan sheegay, tababarada way socdaan, waxaan rajaynayaa in sanadka laftigiisa ay dhici doonaan tababaro aad iyo aad u badan haddii ilaahay iraado.
waa mahadsan tahay cabdalla axmed muumin. dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa maxamed jibriil maxamed, waxaan ahay wariye ka howlgala magaalada muqdisho. su-aashaydu waxay tahay, dadka geysta tacadiyada kananka ah wariyaasha sida dilalka, dhaabaca iyo xadgudubyada jireed inta badan lalama xisaabtamo, ma jirtaa hab gudaha ama dibadda lagula xisaabtami karo sida maxkamada dibadda ah?
maxamed waa mahadsan tahay. mararka qaarkood ama waxaa dhacda in haddii dadka geysanaya tacadiyada wadamada qaarkood sharciga gudaha aanu saamaxaynin in dadkaas inta la qabto maxkamada la geeyo, sabab kastaba ha keentee waxaa furan ama la heli karaa in qareenno ama dadka difaacayaasha xuquuqda aadanaha marka ay u caddaato oo ay helaan caddeymo ku filan in tacadiga dhacay uu u dhigmo xadgudubka dhan xuquuqda aadanaha oo la helo caddeymahaasi, waxaa u furan inay diyaariyaan kiisas ama dacwooyin ka dhana dadka tacadiyadaas geysanaya. dadkaas mararka qaarkood hadday yihiin kuwa hubaysan oo gudaha dalka aan lagula xisaabtami karinna, waxaa iyadana furan in meelo kale laga dacweeyo si loogula xisaabtamo oo lagu qaado maaragtay eedeymaha ama dacwooyinkaas. soomaaliya sida mararka badan dhacdana, dadka qaarkood ee kiisaska geysta waa dad haysta dhalashada wadamo kale, oo waxaa laga yaabaa in dhalashada yurub ama maraykan ama wadamada kale sida kanada ay haystaan oo gudaha soomaaliya ay ka shaqeeyaan, lagana yaabo inay ku lug leeyihiin falalkan tacadiyada xuquuqda aadanaha ah ee ka dhanka saxafiyiinta. marka cadeymahaas la helo, kuwaas laftirkood waxaa furan in wadamadooda laga dacweeyo oo lagu qabsado waxa ay sameeyeen, wayna dhacday marar badan. sidaan sidoo kale sheegayna bilowgii barnaamijka, waxaa jirta maxkamad hadda muddo 2 bilood ah la bilaabay oo qaramada midoobayn ay ogolaatay in kiisaska tacadiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka saxafiyiinta mararka qaarkood la geyn karo dacwadaha heer caalami ah. waxaan hadda dhawaan socday kiisaska ka dhacay dalka Filibiin oo ka mid a meelaha sida ba-an ee wariyaasha loogu weeraro. waxaan rajaynayaa ama suuragalna ay tahay haddii cadeymaha ku filan loo helo in kuwa Soomaaliyan lagu soo daro oo dadka tacadiyada gudaha dalka ka geystaa haddii dalka ay ku fakada aanay dibadda ku fakarin haddii ilaahay iraado.
waa mahadsantahay cabdalla. waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo 2 su'aal oo isku xigta. tan koowaad, mararka qaar waxa ay su-aal ka taagan tahay yaa saxafi ah yaanan ahayn, marka arintaas waa jeclaan lahaa inaad noo kala cadayso. Su-aasha labaadna waxa weeyaan tacadiyada loo geysta saxafiyiinta. Barnaamijkan waan kaga hadalnay, barnaamijyo badan oo baxayna waa loogaga hadlay, waana laga hadli doonaa, laakiin ma jiraan eedo loo soo jeediyo ama qaladaad ay galaan saxafiyiinta?
Noor, waa mahadsan tahay su-aashii hore. Yaa ah saxafiyaanan ahayn waa sax, mararka qaarkood dadku way ku wareeraan, laakiin waa arrin cad oo standardka lagu qeexana uu cad yahay. Dadka ka shaqeeya warbaahinta leh ama mariya wararka caadiga ee joogtada ah ee la marsiiyo tafaaftirka ee warbaahin dhaqameedka aan u naqaano ama la dhaqma wararka joogtada ee maalinlaha, xitaa haddii ay kusoo bandhigaan bogog iga u gaara anaga waxaan u naqaana saxafiyiin, standardka qeexitaanka saxafiguna waa inuu yahay qof ka shaqeeya wararka maalinlaha ah ama wartabin uu ka shaqeeyo. Waxaa jira dad isxilqaama oo iyaguna ka agdhow saxafiyiinta oo la yirahdo citizen journalist ama wariyaasha bulshada oo la-aantood aanay suuragal ahayn inay saxaafad inteeda badan shaqeyso. Dadkaas iyagu laftirkooda waxaa la siiya ixtiraam lamid a kan la siiya saxafiyiinta. Mararka qaarkoodna waxaa loola dhaqmaa sida loola dhaqmo saxafiyiinta, xitaa hadday yihiin kuwo si qabyo ah ama si party time uga shaqeeya saxaafadda uga shaqeeya. Laakiin waxaa jira dad waxaas ka baxsan oo ah dadka muwaadiniinta caadiga ah oo afkaarahooda ama aragtidooda soo bandhiga ama hab qoraal ha kusoo bandhigaan ama siyaabo kala duwan ha kusoo bandhigaan, dadkaas oo mararka qaarkood ama blogyada wax ku qoro ama si kale wax u sameeya, oo inta badan ay muuqato in muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku badan yihiin, laakiin ay adag tahay in laga dhex saaro ama laga dhex sooco dadka saxafiyiinta. Marka aan qeexitaanka fiirinayno, saxafiyiinta waa arrin aad iyo aad u ballaaran una baahan in aad iyo aad loo fahmo. Hase yeeshee, guud ahaan shuruucda gudaha ama kuwa dibadda, waxaa jira damaanad qaad uu siinayo xorriyatul qowlka. Damaanad qaadkaasina waxay tahay in qof kasta oo muwaadin ama saxafi ahaado miyaanu ahaan inuu xaq u leeyahay inuu soo bandhigo aragtida uu leeyahay si maaragtaa nabadgelya uu kusoo bandhigo. Su-aasha labaad, waa sax maxaa jirta mararka qaarkood in la eedeeyo ama laga cawdo saxafiyiinta laftirkooda qaarkood, laakiin inta badan eedahaas waxay nooro kusoo laabtaan ama ay isugu dhammaadaan arrin annagu aan u naqaano anshaxa ama ethicska. Anshaxuna waa arrin internal ah ama arrin hab gudaha saxafiyiinta iyagu ay isku dhaqaanoo habab dhaqan oo iyaga ay samaysteen ama warbaahinta gudaheeda ay samaysatay ama warbaahinta iyo saxafiyiinta iyo ururada matala ay samaysteen oo ay ku dhaqmaan oo la yiraahdo xeerka habdhaqanka anshaxa saxafiyiinta. Wariyaashuna kaasi waxay ugu qasban yihiin marka ugu horeysa inay iyagu kaas isku dabaqaan oo ay maaragta meel mariyaan, laakiin waa inuu soo noqon xeerkaas laftirkiis mid ka reebaya ama ka garbaduubaya saxafiga in shaqadii la rabay ee waxtabinta ahayd uu guto, shaqadaas oo mararka qaarkood ku jirta dhaliil inuu soo gudbin karo. Marka dadka inta badan waxay ka cabanayaan marka saxafiga uu dhaliil gudbiyo, ayay u dhigayaa inaanu mudneyn dhaliishaas inuu soo gudbiyo. Dhaliishaasna waa tahay midda loo baahan yahay. Waxaan laakiin anagu mar walbaba marka eedeymahan ay yimaadaan ku talinaa ama soo jeedinaa in saxafiyiinta loo daayo inay iyagu ismaamulaan oo heerka ama habka anshaxmarinta loo daayo xarunta inay iyadu guud ahaan isu dhaqdo ama saxafiyiinta iyo ururadooda iyagu ay gudaha isu dhaqaan, laakiin aanay quwad shishe ama awood banaanka ah oo sida tan dowladda oo kale ama cid kale ama booliiska aysan soo dhexgelin, taas oo iyaduna reebano meel kasta, annaga keliya ma ahan meel kasta ku reeban.
Waayahay, marka adiga oo soo koobaya, waxaa hadda lagu jiraa xilli doorasho gudaha Soomaaliya, marka maxay tahay doorka warbaahinta iyo wariyaasha Soomaalida ee doorashada hadda socota?
Warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed waxay lahaayeen door aad iyo aad u firfircoon marka loo eego tabinta iyo soo gudbinta arrimaha doorashooyinka, laakiin nasiib darro doorkaas hadda lama siin mana haystaan. Dhowr sababoodna way keentay oo markaa sida xaaladda waddanka uu ku jiro waad ka warqabtidna weli ma saamixin wariyaashu si madax bannaan oo baaxad leh ay uga hadlaan arrimaha doorashooyinka. Marka ugu horeysa, doorashooyinka ma aha doorashooyin daah furan oo doorashooyin qof iyo cod ah oo dadko dhan ay ka qeybgalayan, ma aha doorashooyin kooban oo odayaal qabaa'il ay soo tabinayaan. Waxaana hareeyey cabashooyin tiro badan ood ogtahay meel walba inay weli ka taagan yihiin isqaqabsi aad u badan oo mararka qaarkood saxaafaddii laftirkeeda saameyn ku yeeshay oo ay bateen kiisaska annaga markastana soo gaara ee wariyaasha ama loo goodinayo ama la handadayo ama qaarkood weeraro maaragtay xagga onlineka lagu qaaday warbaahinta qaarkood marka ay ka hadlaan ama dhaliilo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ay soo tabiyaan. Marka doorku ay lahaan lahaayeen wuxuu ahaan lahaa haddii si saxa loo siin lahaa inay wacyigelin buuxda ka sameeyaan arrimaha doorashooyinka, doorashooyinkuna ay noqdaan mid dadka ku tartamaya kuraasta ay si siman uga qeybgeli karaan. Cidda keliya arrintaas xaqiijin karta ama korjoogtooda ka noqon kari lahaydna waxay ahayd saxaafadda, laakiin hadda taa ma jirto, meeshii ma taagna. saxaafadda jirta ee warbaahinta ka shaqeysa arrimaha doorashooyinka waxay ku shaqeynayaan sidee maarata xeer lagu hogtaa ilkana ku nabadgalaan. Inta unbay ku shaqeynayaan, ma jirto awood baahsan oo wariyaashooda ay leeyihiin. Warbaahinta laftirkeedu tababaro badan oo arrimaha doorashooyinka ma haysato. Doorashooyinka laftirkooda xog lagama hayo, xagee ka dhacaya, sidee u dhacayaan, yaa codeynaya, yaanan codeynayn, sidee loo codeynaya wariyaasha laftirkooda ma fahamsana. Marka waxaa malaysa wixii oo dhanba inay isku duuduuban yihiin oo aanay kala baxsanayn, warbaahintuna ay ku adagtay sida waxa ay u hadasho iyo si ay u falanqayso. Marka waxaan rajeynaynaa in doorashooyinka kuwa ka dambeeya ama kuwa soo socda in ay fursad siin doonaan wariyaasha laftirkooda inay wax badanna ka bartaan, ayna awood u yeeshaan in sidii saxaafadda kale ee dunida ay u shaqeysa uga shaqeeyaan haddii ilaahay raado.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Axmed Muumin. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdishakuur Rasha, waxaanahay mid ka mid a wariyaasha Soomaaliyeed, waxaan ku suganahay magaalada Jowhar. barnaamijka wicitaanka iyo martida barnaamijkaba waan salaamayaa. Laba su-aal ayaan qabaa. Su-aasha koowaad waxay tahay, ururada u dooda warbaahinta Soomaaliyeed waxay xoogga saaraan oo keliya xorriyad helidda wariyaha marka la xero ama markii warbaahin la xero, laakiin ma sii dabagalaan wixii intaas ka dhiman. Tusaale, haddii wariye la xero oo wax dembiya lagu waayo, cidda xeratay waxay iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa ka bixin muddadii uu xernaa iyo sumcad dilkii lagu sameeyey. Mana arkin urur warbaahineed oo arrintaas sii dabagala oo raadiya xaqii uu lahaa qofkan xorriyaddiisii la xabisay. Su-aasheeda labaad waxay tahay, waxaa la xeraa warbaahin. Warbaahintaas shaqooyin kala duwan ay qabataa. Marka laga tago wararka ay baahiso, waxay samaysaa barnaamijyo dhaqaalo dadka ay uga qaadato ama ganacsatada uga qaadato. Muddo ayay idaacaddaas xirnaanaysaa, mararka qaar maalmo, mararka qaar bilooyin, mararka qaarna sanado. Waxaana dhacaysa in macaamiil badani ay ka guurto, dhaqaalo badanna ay meeshaas ku weyso, heshiisyo badan oo ay lahaydna ay meesha ku baaba'do. Muddo kadib ciddii xiratay way iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa laga bixin, ururada warbaahintana ma dabagalaan. Haddaba maxaa idinka qorshaysan idinka ka SJS ahaan arrintan oo aan aaminsanahay haddii xal loo heli lahaa inaan lagu degdegi lahayn in wariye la xero ama warbaahin layska xero, sababtoo ah waxaa hadhow laga baqi lahaa in magdhow yimaado. Waad mahadsantihiin V O A iyo dhageystayaasha barnaamijkaba.
Cabdishakuur, waa mahadsan tahay. Arrintaas waa kula qabaa inay jirto, laakiin waxbaa hadda ka bilowday socda. Laba kiis ilaa saddex kiis ayaa socota oo tacdiye ah saxufiyiin ku dhacay sanado lasoo dhaafay, laakiin dib inta loo furay weli ay taagan yihiin oo ciddii geysatay aan rabno in lagula xisaabtamo. Marka natiijadooda ay soo caddaatana waxaan rajeynaynaa inaan shaacin doono oo aad maqli doonto haddii ilaahay iraado. In tacdiyada ay dhammaadaanna waxaan kula qabaa qeybta dambe su-aasha ah, haddii dadka tacdiyada geysta lala xisaabtamo in ay dhammaan lahayd in kuwo kale ay dembi kala geystaan wariyaasha ay ka galaan, waana sababta isla xisaabtan la-aanta hadda aan ka hadlayay aan weli u daba taagannahay haddii ilaahay iraado. Waan rajeynayna inay dhammaan doonto.
Waa gartay. Cabdalla, marka maxaa lagu baajin karaa tacdiyada loo geysto saxafiyiinta? Xalkuse muxuu ku jiraa?
Noor, waa maadsan tahay. Waxaa lagu baajin karaa marka ugu horeysa sharciga inuu shaqeeyo, u fiirso dastuurka federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Xitaa Somaliland dastuurkeeda waxaa ku qoran xorriyatul qowlka, laakiin haddii sida dastuurka ugu qoran yahay loogu dhaqmi lahaa oo qawaaniintaas la dhaqan gelin lahaa, tacdiyada saxufiyiinta maba ay dhici lahaynba. Mushkiladu waxay ka timid markii sharciyada wadanka waxaa u qoran meel la iska dhigay oo booliis ama dad kale oo hubaysan waxa ay doonaan ay iska samaynayaan. Taas horta haddii ay dhammaan lahayd xalku waa la imaan lahaa. Marka ku xigta waxay tahay dembiyada ama tacdiyada ka dhanka saxufiyiinta ee dhacay ee dhammaan diiwaan gashan oo dadkii geystay la yaqaano magacyadooda la garanayo, waa in iyadana wax laga furaa oo lala xisaabtamaa. Xafiiska xeralinta Soomaaliya waxaa jirtay mar uu ballan qaaday inuu arrintaas baaritaan ku sameynayo, laakiin waxaa noo muuqatay afka baarkiis inay ahayd oo waxba aanay arrintaas ka naas cadeyn, iska arrin xayeysiin siyaasadeed ay ahayd. Waa in arrintaasna iyadana dib inta loo furaa, dadkii tacdiyada geystay xitaa hadday xilal yihiin wax laga qabtaa. Arrinta iyadana way dhammaan kartaa, xalkay qeyb ka tahay. Ma aha keliya inaan anaga aaminsanahay, laakiin caalamiyan tacdiyada waxaa lagu dhameeyaa in dadka dembiga geysta lala xisaabtamo oo maaragtay wax laga qabto. Arrinta ugu dambeysana waxay tahay in wacyigelinta xagga bulshada in iyo dadka dowladda u shaqeeya ama heerarka kala duwan iyadana kor loo qaado oo loo fahmo in xorriyadda saxaafaddu ay qeyb ka tahay dastuurka dalka, xuquuq aadana ay tahay, isla markaasna bulshada lagu wacyigeliyo arrintaas, saxaafadduna aysan dembi ahayn, dadku horta inay sidaa u fahmaan. Markaan waxaan u malaynaa in wax badan ay isbedeli karaan.
Waa mahadsan tahay Cabdulla Axmed Muumin.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur adigii dhageystayaasha VOA.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulla Axmed Muumin oo ah xoghayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee ka jira Soomaaliya. Waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa dhammaan dhageystayaashii iyo saxafiyiinta barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabaadiino.